Gepleyen Radatlyk Radio Oty. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 6-njy oktýabry, hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýadgyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ortiyete varyan Türkmen raýatlary Türkmenistanyň çykmakda kynçylyk çekýär atly makala bu hepde Azatlyk radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Bizde bolşýaly gepleşigimiziň başyna Azatlyk radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. İkinji orunda valyuta söwdegärleri barada hepdeniň seýşenbi güni 1-nji oktýabrda çap eden habarymyz gelýär. Ýer valyuta söwdegärleri ýurdun haýyr sahawat gatnasyna uly meçberlerde pul geçirmäge mejbur edilýär. Şeýle adam hukuklaryny goraýjylar Ýewropada howpsuzlyk we Hatdaşı kurumasının massagatının öňe Türkmenistanaky bir kanunçuluklara ünüs çektiler sözbaşy bilen çap eden habarymyz hem en köp okulan 3-nji makala boldy. Türkmenistana bankdan kredit alan daýhanlar ýurtdan çykarylmaýar. Çukunok ýollar sürüjileri jogrundyrýar atdy makalalarymyz hem bu hepde 52-nji bäşlige girdi. Hormatly dinleyijiler, biz size Azatlyk radiosynyň web sahypasyna ýetgiderlik girip görmäge, ol ýerde Türkmenistana we halkara arenasyna bolup geçýän soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmaga çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saýtlaryny hem ýazyrlap bilersiňiz. Bu hepde ortiýete varýan türkmenleriň ýurtdan çykmakda ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary okuýjylarymyzy giň gyzyklanma döretdi. Gelin häzir şol makalanyň dogry mazmuny bilen tanış bolalyň. Bu makala kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa tarapyndan taýýarlandy.
Türkmenistanyň ortiýete varýan türkmen raýatlary Aşgabatyň halkara aeroportunda uçara minmekde kynçylyk çekerler. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy soňky günlerde bolan ýagdaýlar barada maglumat berýär. Soňky günlerde Aşgabatdan Moskwa uçmakçy bolan emma uçara goý berilmedik türkmen raýatlary iş täjirçilik, tiýahatçylyk wizalary bilen gitmekçi bolupdyr. Aşgabatyň aeroportunda uçara goý berilmediklerin aglabatyna migrasiýa işärleri olarda ortiýetden Türkmenistana ýyzyna awiýa biletleriň ýokdugy barada düşündürüş beripdir. Emma yerli awiýa kompaniýalaryň işärleriniň habarçymyzda anonimlik şertinde beren maglumatlaryna görä Moskwa Aşgabat we Gazan Aşgabat uğurlary boýunça uçar biletlerini diňe ortiýetiň çäginde alyp bolýandygyny aýtdylar. Bu ýagdaý Türkmenistandan daşary ýurtlara barýan türkmen raýatlarynyň serhetden geçmekde dürli kynçylyklara duçar bolýan wagtyna gabat geldi. Sentýabrda Ortiýada tiýahatçylyk wizasy bilen barýan türkmen raýatlarynyň uçardan düşürilmegi bilen bagly ýagdaýlar köpelipdi. Mundan öň ýolukçylara uçara goý berilmezliginiň sebäpleri köplenç düşündürilmedi ýa-da pasportyňyzy kompýuter okap bilen ok diýen ýaly sebäpler görküldi. Bu aralykda Ortiýadyň daşary işler ministrligi raýatlaryň iki ýurda arasyndaky tiýahatçylygyny ýetlendirmek hakynda gepleşik alyp barylmaýanlygyny ma'lum etdi.
Russiýa Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasyna raýatlarynyň özara hereketini ýetlendirmek maksady bilen gepleşiklerin alınıp barylmaýanlygyny ýene bir gezek nukta ýaryz.
Dip Rus mediasynyň 28-nji sentýabrda çap edilen habarynda aýdylýar we bu beýanatyň Ortiýetiň Aşgabatdaky elçixanasynyň hamala tiýahatçylyk wizalaryny bermegini bet edenligi baradaky maglumatyň habar beriş serişdelerinde çap edilmegi bilen baglanşyklydygy bellendi. Şeýle-de Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň beýanatynda Türkmenistandaky Rus elçixanasynyň konsulluk bölüminiň hemişeki tertipde işleýänligi aýdylýar.
Soňky 2 hepdeniň dowamyna takminan 6000 wiza berildi. Olaryň 2800 bilim 2200-si bolsa siyahatçılık vizası elektron nobat ulgamını ulanıp viz almak için oktyabr ayına 8000 töwerewi adam yazıldı.
Diýilip maglumat aýdyldy. Türkmen häkimetlerinden raýatlaryň ortada gitmekde duçar bolýan kynçylyklary barada resmi maglumat bolmady. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden tetwir almak synanşygy oňa netije bermedi. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň paýtagtyň siýahatçylyk kärhanalarynda we döwlet migrasiýa gullugynda işleýän çeşmelerden anyklamagyna görä siýahatçylyk kärhanalaryna awgust aýynyň beri Ortada wiza alyp bermek boýunça dokument kabul etmedi. Tapşyrylypdyr.
Bize hökümetden gelen bir näçe emeldar mundan beýlek Russiýa ugry boýunça tiýahçylyk işimiziň dolu togtudyljakdygy 2025-nji ýyldan başlap bolsa umumyň daşary ýurtlara tiýahçylyga gitmekde türkmen raýatlaryna edýän hyzmatlarymyzyň hem dolu ýatyrylyp ornuny diňe ýurt içindäki tiýahçylyk häkimetiň razylygy we targydy bilen gelýän Ören teýrek daşary ýurtda resmi delegasiýalara we tiýahçylara iň möhüm we adatyň daşary ýagdaýda hökümetiň özüniň ýollanmasy bilen Tasary yurtdary tiyahçylyk vizasyny almaly döwlet emeldarlaryna hyzmat etmekligi taýýarlanmalydygymyzy aýtdylar.
Dip Aşgabatly tiyahçylyk kärhanasynyň işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Paýtagtyň aeroportunda ýolukçylaryň halkara reislerine minmekdäki kynçylyklary studentleriň we büdjet işgärleriniň daşary yurt pasportlarynyň ellerinden alınmagy baradaky habarlaryň ýanyna gabat geldi. Türkmenistanyň raýatlary ýurdun daşyna çykmakda ýyllar boýy kynçylyk çekip gelýär. 2 ýyla uzan pasport nowatlary, uçar biletleriniň gytçylygy, wiza almak üçin talaplaryň köpelmegi we tebäbini düşündirmeden uçardan düşürilmegi ýaly ýagdaýlar dowam edýär. Soňky döwürde türkmen raýatlarynyň arasynda Orta-Asiýa gitmek isleklerinin hatim artmagy bu ýurtda Merkezi Aziýaly migrantlara garşy duýgularyň güýçlenen wagtyna gabat geldi. Russiýa hökümetleri migrantlary köpçülükleýin deportasiýa edýän wagtynda Merkezi Aziýalylaryň Ukrainadaky uruşa uğradylmagy bilen bagly wakalar hem köpelýär. Beýleki Merkezi Aziýa ýurtlary ýaňy ýakynda öz raýatlaryna Orta-Asiýada gitmezligi resmi derejede maslahat berdi.
Geçen hepde de Balkan vilayatynyň ýeri valyuta sowdugarlary